Rádio Praha, zprávy.
Věci veřejné chtějí znovu diskutovat o státním rozpočtu. Ministr spravedlnosti podal kárné žaloby na brněnské soudce. Státní maturity nezvládlo přes 14 000 studentů. U zpráv i celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Věci veřejné chtějí diskusi o daňové reformě, jde jim především o větší zdanění hazardu, které by pomohlo snížit následky propadu příjmů do státního rozpočtu. Ministru financí vyčítají, že debatu o daňové reformě úmyslně odkládá. Miroslav Kalousek ale upozornil na to, že daňovou reformu ve vládě podpořili i 4 ministři nejmenší vládní strany. Navíc prosadili návrh, na základě kterého budou loterijní společnosti odvádět státu méně peněz. Přesto pokud s tím bude souhlasit ODS, je podle Miroslava Kalouska možné o zdanění hazardu ještě jednat.
Finalizujeme podklady a výpočty, které jim v pondělí budeme na klub expedovat. Ale znovu opakuji, ministři za věci veřejné proto ve vládě v souladu s koaliční smlouvou hlasovali a byli to oni, kdo si prosadili nižší zdanění hazardu, než navrhovalo ministerstvo financí. To je prosím doložitelné. Přiznám se, že tato výtka mi trhá mozek z hlavy úplně stejně, jako když bojuje proti korupci někdo, kdo je z korupce obviněný.
Podle šéfa poslanců nejmenší vládní strany Víta Bárty by neshoda nad státním rozpočtem mohla znamenat konec vládní trojkoalice. Miroslav Kalousek by z toho mohl obvinit věci veřejné, které mají k jeho návrhu největší výhrady.
Právě proto chceme jasně upozornit veřejnost, že toho černého Petra má pan ministr financí, protože jednoznačně nejedná, nesvolává komisi a ignoruje situaci, kterou je jednoznačně zapotřebí řešit a ke které máme jasný závazek z léta tohoto roku z dodatku koaliční smlouvy. Od léta víme, že chybí desítky miliard korun. Od léta víme, že musíme přehodnotit priority, které tato koalice naslibovala a od léta tento zásadní problém neřešíme.
Kárným žalobám čelí 2 vysocí soudní funkcionáři z Brna. Na předsedu tamního krajského soudu Jaromíra Pořízka a místopředsedu Jana Kozáka je podal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Rozhodl se na základě prověrky, kterou ministerstvo podniklo na brněnském krajském soudu letos v létě. Prověrka podle Pospíšila odhalila, že některé kauzy dostávali jiní soudci, než původně měli.
Například pan místopředseda Kozák si přidělil kauzu OP Prostějov, aniž by podle rozvrhu práce ji měl vykonávat a pak následně více než měsíc nebral si další spisy, byť by podle rozvrhu práce je měl vykonávat. Tedy tím narušil celý způsob přidělování spisu v tomto insolvenčním oddělení a já se nebojím říci, že došlo k manipulaci při přidělování spisu.
Ministr spravedlnosti navrhuje Nejvyššímu správnímu soudu, aby Jana Kozáka odvolal z funkce místopředsedy. Zároveň na něj podal trestní oznámení. Pro předsedu Pořízka navrhuje důtku. Ani jeden z obviněných se k věci nechtěl vyjádřit, chtějí si žaloby nejprve prostudovat. První rok státních maturit nezvládlo přes 14 000 studentů. 10% z nich u zkoušky propadlo, zbytek k ní vůbec nepřišel. Drtivá většina si vybrala základní úroveň testu. Nejlépe podle očekávání dopadla gymnázia. Špatné výsledky měli žáci odborných škol. Co teď neúspěšné studenty čeká, doplňuje ministr školství Josef Dobeš.
Pořád ještě mají minimálně jeden pokus a je potřeba se učit. Pak samozřejmě mohou opakovat ročník, což je trošku delší, trošku pracnější, ale stále možnost pro ty, kteří nemají onu odvahu přijít. No a pak pro ty, kteří i pak narazí, je tu oblast rekvalifikací, kdy je možné poměrně snadno získat kvalifikaci v nějakém učebním oboru.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Do Česka se zatím protestující slovenští lékaři nijak nehrnou, vyplývá to z informací České lékařské komory. Na Slovensku už začalo skoro 2 500 doktorů podávat podle českého vzoru hromadné výpovědi kvůli situaci ve zdravotnictví a nízkým platům. Česká lékařská komora přijímá každý měsíc pravidelně na 10 až 20 slovenských kolegů. Podle prezidenta komory Milana Kupka se totiž každý Slovák, který chce v Česku jako doktor pracovat, musí do komory přihlásit.
Slováci jsou lékaři ze států Evropské unie, jim u nás uznávána veškerá kvalifikace, tedy nejenom to, že jsou lékaři, ale i veškeré jejich dosavadní specializace. Takže ta cesta do České republiky je otevřená, notabene mezi Slováky a Čechy stále není nějaká výrazná jazyková bariéra.
A jak je nás čeká počasí, v noci se ochladí na 10 až 6 stupňů. Přes den bude slunečno, teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. Dnes se tento týden naposledy vypravíme do severočeského Varnsdorfu. Navštívíme tamní speciální školu. Většina jejich žáků jsou romské děti. Kaplického chobotnice v Praze stát nebude, její zmenšenou verzi ale postavili v Brně jako zastávku. To jsou témata publicistické části naší relace. Uslyšíte v ní také, o čem píší české deníky, a v rubrice cestovatelů se vydáme na pohádkový hrad Křivoklát. V našem dnešním vysílání uzavřeme cyklus rozhovorů a reportáží ze severních Čech. Ve Varnsdorfu jsme se snažili zjistit, jaké jsou příčiny tamní napjaté situace mezi většinovou společností a sociálně nepřizpůsobivou minoritou. Všichni se shodují, že jednou z cest, která do budoucna může romské menšině pomoci ve zlepšení jejich životních podmínek, je vzdělání. Většina romských dětí ale stále chodí do speciálních škol, což kritizuje i Evropská unie. Jak funguje tato škola ve Varnsdorfu a co dětem přináší, a také jak se v ní malí Romové sami cítí? 14-letá Martina bydlí s rodiči a třemi dalšími sourozenci v romské ubytovně. Do školy prý chodí pravidelně. Co se tady všechno učíte?
Všechno možný.
Baví tě to tady?
Jo, je sranda, služuje.
Co by si chtěla dělat, až školu skončíš?
Já nevím, si to chci ještě rozmyslet pořádně.
A chodila jsem třeba i tvoje maminka nebo táta?
Chodili jsem, školy.
Chodili. Čili vlastně ty už jsi druhá generace, kdo sem chodí. Co říkáš tomu, co se tady teď ve městě děje? Bojíte se?
Já se nebojím.
Ani když jsou tady třeba v sobotu ty demonstrace, chodí k vám?
My se nebojíme. Všechny děti jsou zalezly, nahazení do dvou místností a jsou na chodbě jenom dospělí.
Třídním učitelem v 8. třídě Varnsdorfské speciální školy je Aleš Ondráček.
Já tady učím český jazyk, matematiku, fyziku a kluky na tělocvik.
Jaká je vlastně ve srovnání třeba s dětmi v základní škole úroveň vašich žáků a co se naučí za tu dobu?
Tak samozřejmě v každé třídě jsou žáci, kteří jsou chytřejší, někteří jsou slabší, pomalejší. Od toho je ta třída složená zase pouze z 10 žáků, protože máme na ty jednotlivý žáky víc času, můžeme se jim vlastně individuálně věnovat.
Jak je to tady se záškoláctvím?
Tak samozřejmě je to problém, který se vyskytuje. My se snažíme ten problém v začátcích hnedka eliminovat. To znamená, máme tu i nějaké dohody s obvodními lékaři. Netolerujeme nějaké ty omluvenky od rodičů, které máme pochybnosti, že jsou falešné nebo smyšlené. Takže není přehnaná absence, není, ale musíme hlídat.
Premiér Nečas přišel teď s tím, že děti budou muset chodit do školy, jinak rodičům odeberou sociální dávky. Vidíte to jako opatření, které má smysl, povede třeba k tomu, aby to záškoláctví bylo menší?
Tak určitě, tohle je správná věc, měla už být dávno a ty dávky na to určitě mají být vázány. Je to motivace i pro ty rodiče, i pro ty děti.
A jak třeba s vámi jako středním učitelem ti rodiče spolupracují?
No, tak samozřejmě bych si představoval lepší spolupráci rodičů. Jsou tady rodiče, kteří mají velký zájem o své děti, ale pak je tady spousta rodičů, kteří v podstatě ten zájem skoro neprojevují. Takže kdybych to měl říct, tak 30% rodičů má opravdu velký zájem o své děti.
No. Byl jste někdy vy sám jako učitel třeba navštívit své žáky doma?
Tak byl jsem spíš na takový kontrole právě, jestli se nejedná o nějaký záškoláctví, takže určitě mám tu zkušenost.
Ředitel Jaroslav Červinka projekt speciálních škol obhajuje. Problém vidí spíš v tom, že romští žáci po jejím ukončení už dál nepokračují.
Tady skončí školu, doučení jako nastoupí, ale moc se jim tam nechce chodit, protože tam chodit přece nebudou, ale hlavně už se vrátila tak první, který byli v diagnostickém ústavu, anebo už i první, který byli poprvé zavřený. Takže prostě tyhle, co chodí do školy, tak to vidí, oni do práce nechodí, vymýšlejí nějaké věci a oni teď mají chodit do školy, oni mají tyhle vzory trošku jinak. A jestliže je zavřený na 6-9 měsíců, tak spíš se tam naučí ty negativní věci, než ty dobrý. No.
A teď k vaší škole, jak dlouho tady vlastně speciální škola funguje?
Zrovna jsme v době, kdy 30. září slavíme 60. výročí školy. Takže tato škola tady funguje 60 let.
Je většina jejich žáků romského původu?
Musím říct, že je to těch 3/4 klientel je tady romských.
Dlouhodobě, to znamená, dlouhodobě. Že sem vlastně chodí už ve druhé generaci, řekněme.
No, už bych mohl říct ve třetí. Že už to je ve třetí, ale zase, že jo, tady se furt tvrdí, že tady nepatří nebo nemají. Tady si musí každý uvědomit, že tady to dítě není, protože já ho tady chci nebo že rodič chce, ale musí projít nějakým vyšetřením a je tady opravdu s nějakým postižením, který má v papírech. Můžu to zase posuzovat zase z té praktické, protože se nám podařilo před 3 rokama tady otevřít přípravnou třídu, kde je většina romský a doopravdy, že to je ten rok před tou školou, tak je to strašně vidět. A ty děti to potřebují, ať je to hygiena, návyky, stravy, barvy poznávání. A my už za ten rok odhadneme, kdo může jít do základní školy a kdo má tendenci sem, anebo kdo máme do základní školy, vím, že se sem do 2 let vrátí. Řeknu příklad, nám sem chodí tak pravidelně 12 dětí, nastoupí, z toho můžu říct, že 8 dětí musíme začínat prostě od nuly.
Říká se, že vlastně ty romské rodiny naopak stojí o to, aby jejich děti šly právě do těch speciálních škol. Máte vy taky tu zkušenost, anebo se tomu třeba brání, nebo je jim to jedno?
Musíme to vzít z dvou pohledů. Samozřejmě chodila jsem sem já, máma, chodila jsem babička, budeš sem chodit taky ty. Další věc je, že oni taky dost jsou leniví, ale zase bez ničeho my vzít to dítě nemůžeme, bez nějakého vyšetření. A doopravdy, co já jsem tady, tak se mi podařilo dát normálně ze 6. třídy 2 děvčata zpátky do základní školy. Kdybych teďkon probral naši školu, tak maximálně našel bych 10 dětí, které by mohly být v základní škole. Ale to by museli na to makat, ale museli makat hlavně s těma rodičima.
Kaplického chobotnice přece jen stojí. Místo v Praze na Letné ji ale najdete na brněnské Lesné. Nemá 9 pater, ale jen přízemí a je to zastávka hromadné dopravy. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
O zastávkách autobusů se příliš často neinformuje, tahle však za pozornost stojí. V Brně totiž nedávno slavnostně odhalili zastávku postavenou na motivy známé chobotnice zesnulého architekta Jana Kaplického. Jeho budova Národní knihovny měla vzniknout na Letné v Praze. V roce 2008 však vláda rozhodla, že knihovna kvůli nedořešeným pozemkovým vztahům a financování postavena nebude. S nápadem využít návrh sídla Pražské národní knihovny určené pro Letnou přišel student práv Martin Felger. A jeho návrh soutěž vyhrál. V soutěži se sešlo na 2000 nápadů. Z nich odborná porota a veřejnost vybrala v 6 kolech 6 vítězů pro 6 různých měst. Vítězem pro Brno se stal právě návrh 23-letého studenta Martina Felgera.
Já jsem to prohlédal, jestli už tam nějaká myšlenka takováhle není a nebyla. Takže jsem toho využil, dal jsem to tam. Víceméně jsem očekával, že někde nějaká diskuze k tomu, jestli ano, ne. Nečekal jsem až, že to vyhraje, že tento nápad zvítězí, ale když se tomu tak stalo, jsem za to jenom rád.
Martin Felger lituje, že budova nestojí i v Praze na Letné.
Určitě je obrovská škoda, že Národní knihovna nestojí v Praze v takové podobě, jako byla navržena. Ten nápad zůstal nevyužit, takže jsem rád, že se to podařilo v Brně. Je takový ten souboj mezi Brnem a Prahou, zůstal využit.
Projekt podpořila městská část Brno-Sever. Instalace má půdorys 7x7 metrů. Ze spoda je chráněna sklocementovým soklem. Ten zároveň slouží jako lavička pro cestující, kteří čekají na autobus. Ve skořepině jsou umístěny prosvětlovací otvory, včetně hlavního oka nad vstupem. A co na zmenšeninu kaplického stavby v podobě autobusové zastávky říká architektka Eva Jiřičná, která se podílela na výběru pro stavbu Národní knihovny.
Byla to vyhraná soutěž studentem, který chtěl připomenout historii, která se odehrála v Praze v určitém období za určitých okolností. A ta budova rozhodně teď už patří k historickým záležitostem České republiky. Já jsem napřed si myslela, že zmenší tu budovu, že to není dobrý nápad, ale pak jsme o tom všichni přemýšleli a říkali jsme si, proč ne? No a každou chvilku si někdo může zamyslet nad tím, co se kdysi jednou v Praze stalo.
I v Brně vedla k realizaci složitá cesta. U nového vedení převážely pragmatické důvody. Samo na nové přístřešky nemá peníze. Určité zpoždění způsobily technické problémy. Sklolaminátovou skořepinu bylo třeba hluboko ukotvit, takže investor musel nechat přeložit vodovodní řad. Odhalení 4 metry vysokého blobu v barvě šampaňského přihlíželi na zastávce Losova desítky místních občanů. Mnoha z nich se projekt líbil. Zároveň ale vyjádřili obavy, že vandalové brzy originální zastávku zničí.
Jako velká budova by se mi to nelíbilo, ale jako zastávka to je dostačující.
Výhrady, že se hodí nebo nehodí, to nemám. Všechno se musí vyzkoušet.
Je to moc hezký. Víc takových věcí by tady mělo být.
Líbí se mě to, ale mám jednu takovou připomínku, nebo takže mám strach, že to bude za chvíličku zničený.
Takové byly reakce lidí. Investor i dodavatel však tvrdí, že konstrukce je odolná a s antigrafity nátěrem. Přesto na ní bude dávat policie větší pozor. Zastávku teď dostala darem městská část Brno-Sever a jmenuje se Losova podle mezinárodně uznávaného architekta. Možná by se mu oko, tedy spíš očko nad Brnem, taky líbilo.
Posloucháte Rádio Praha.
Příští minuty jsou vyhrazeny pro české deníky, těmi pátečními listoval Jan Charvat.
Podle dnešní Mladé fronty Dnes policie opět zkoumá případ bezpečnostní agentury ABL. Tu vlastnil politik věcí veřejných Vít Bárta. Podle listu firma ABL sledovala některé osoby a regionální politiky během loňského roku, například Jiřího Štylera z městské části Praha 11, který vede opoziční politické hnutí. Podle listu patří k největším kritikům vedení zdejší radnice, kterou ovládá ODS. V červnu 2010 ho před jeho domem někdo brutálně napadl. O případ se začal nedávno zajímat zvláštní útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Ten podle listu získal sérii fotek a zpráv firmy ABL o monitorování pohybu Jiřího Štylera z roku 2010. Podle vyšetřovatelů detektivové sledovali Štylera od loňského února a skončili až v září. Dosud se vědělo jen to, že ho sledovala ABL v roce 2006 a 2007, píše deník. On sám tvrdí, že jeho sledování agenturou může souviset s zakázkami, které radnice Prahy 11 uzavírá právě s firmou ABL. Podle listu jí radnice zaplatila až 30 milionů korun. Z dalších dokumentů je patrné, že ABL stejně důkladně sledovala dalšího aktivistu Štylerova hnutí, píše dnešní Mladá fronta Dnes. Českému zemědělství škodí nadměrná byrokracie, tvrdí agrární analytik Petr Havel v komentářové rubrice Lidových novin. Negativní dopady byrokracie na podnikání jsou přitom mnohem větší, než si dokážeme představit, píše v komentáři Petr Havel. Od vzniku antibyrokratické komise na ministerstvu zemědělství došlo aspoň ke klasifikaci povinností zemědělců. Náklad na byrokracii v minulosti vyčíslili také němečtí farmáři. Ti zjistili, že kvůli přehnanému papírování se jim ztrácejí desítky milionů eur ročně, což je ušlá práce za hodiny při psaní nejrůznějších grantů. Petr Havel upozorňuje, že proti sobě jdou často i jednotlivé zákony nebo vyhlášky. To se pak týká například péče o českou krajinu. Zemědělci se podle komentáře v Lidových novinách nepotýkají jenom s legislativou z vlastního rezortu, ale třeba i z oblasti zdravotnictví nebo hygieny. Příkladem je dostupnost sociálního zařízení, které by paradoxně mělo být na každém poli, zakončuje svůj komentář na stránkách Lidových novin Petr Havel. Romové chtějí pracovat, tvrdí v Hospodářských novinách hudebník a novinář Vojtěch Lavička. Xenofobie se podle něj šíří i do míst, kde by ji člověk nečekal, a protesty jsou i v místech, kde se dříve nic nedělo, tvrdí v rozhovoru pro list. Nevěří, že na Šluknovsku je situace tak kritická, jak ji popisují média. Problémy tam podle něj dělá jen pár lidí. Zhoršuje se ovšem situace v getech. Čím dál víc se rozrůstají a hlavní vinu na tom podle Vojtěcha Lavičky mají města. Ta pronajala prostory soukromníkům a ti chtějí za pronájmy více peněz, takže lidé je neuplatí a musí jich bydlet více v jednom bytě. Koncept agentury pro začleňování je chybný, připouští Lavička v Hospodářských novinách. Podle něj by pomohlo více lidí v terénu a nikoliv jenom v Praze na úřadu vlády. Většinu prostředků mají Romové z brigád, které sami najdou, ovšem často na černo. Tento typ zaměstnávání je přitom výhodný pro obě strany, říká Vojtěch Lavička v deníku Hospodářské noviny. Na český trh přichází nová droga s názvem fenantyl, která je až 40x silnější než heroin, tvrdí to deník Právo. Úřady ve spojitosti s touto látkou evidují už 3 úmrtí. List se opírá o tvrzení protidrogové centrály, podle které se droga distribuuje především na severní Moravě. Poprvé ji zaznamenali před 2 lety, teď už ale nejde v tomto regionu o náhodný výskyt, píše list. Droga se dováží z pobaltských zemí, především z Estonska, a riziko předávkování je u fenantylu velmi vysoké, stačí jen nepatrné množství, píše list. Zatím ale nejsou informace o tom, že by se látka vyskytovala na trhu masivně. Jednou menší organizovanou skupinu zadrželi na Ostravsku začátkem srpna. Při prodeji fenantilu může hrozit i záměna s heroinem, který je slabší než tato nová droga, cituje deník Právo, zdroj z Národní protidrogové centrály.
A na závěr naší dnešní relace jsme připravili rubriku Cestujeme po Česku. Vydáme se v ní na Křivoklát, jeden z nejstarších hradů českých knížat a králů. Středověký hrad zažil mnoho požárů a nebýt rodu Fürstenberků, možná by z něj byla dnes už jen zřícenina. Nestalo se tak a nyní na něj ročně přijde na 160 tisíc návštěvníků. Vyhledávají ho i filmaři, odehrály se tu scény z Noci na Karlštejně i z pohádky Třetí princ. Pistolí se tu oháněla i slavná Angelina Jolie. Rubriku připravila Zdeňka Kuchyňová a vysíláme ji v repríze.
Cestujeme po Česku.
Křivoklát je oblíbeným hradem, stejně jako akce, které se tu konají, třeba křivořezání. Neznamená to, že by tu něco řezali křivě, pod tímto názvem se skrývá setkání řezbářů. Počátky hradu sahají až do dob panování Přemysla Otakara II., tedy do 12. století. Byl tu také přemyslovský lovecký hvozd. Hrad byl také obávaným vězením, uvedl kastelán Luděk Frencl.
Prvopočátek Křivoklátu se datuje teda ten písemnej ke Kosmově kronice, kdy o Kosmas píše, že tady byl vězněn Otto Brněnský, který vlastně byl souputník a protivník Přemyslovců, kdy docházelo k různým těm vraždám, bojům, který známe z historie, ať už Vršovci, Slavníkovci, Pšované a další rody. Takže už od počátku ta výstavba směřovala k tomu, že tady vězení bude.
Křivoklát je národní kulturní památkou a patří mezi špičku pozdně gotických hradů. Největší částí hradu je rytířský nebo královský sál, který vznikl už v přemyslovských dobách. Z vedlejší místnosti přicházely ke králi návštěvy, které často čekaly na přijetí několik týdnů. Právě zde se odehrávala zásadní státnická rozhodnutí a jednání za Václava IV. I Jagellonců, kteří hrad velkoryse přestavěli. Křivoklát má také obrovskou hradní knihovnu, ke které teď směřujeme.
Vznikala už za Valštejnu a k té dokonalosti a k té evidenci to dovedli právě Fürstenberkové. Je to jedna z největších hradních knihoven, počítá se nad těch, když má knihovna na 50 tisíc lasků, tak patří do těch asi pěti největších českých knihoven vůbec svým obsahem a samozřejmě i počtem výtisků. Ty nejstarší rukopisy pocházející až z 12. století, konče nejnovějšíma knížkama z 20. století. Tady máme největší, nejtěžší knihu, která má asi 12 kilo. Jsou tady hlavně přírodovědní věci, slovníky, jsou psaný německy, latinsky, švabachem i kvalitním takovým tím starým českým písmem. To, co bylo vydáváno po světě, tak nebylo tolik, aby se sem třeba nějaký výtisk nedostal.
Jako na každém hradě je i na Křivoklátě řada obrazů. Na jednom z nich je údajně nejhezčí křivoklátská žena, snacha posledního majitele Wilhelmína, která ráda jezdila v rychlých autech. Tato záliba se jí bohužel stala osudnou, zabila se v Rakousku na dálnici na počátku 60. let. Technika malby jejího obrazu je velice zajímavá. Je to pastel nikoliv na papíře, ale na plátně. Na dalším z obrazů je pak nejznámější z rodu Fürstenberků, Karel Egon II., který stojí za změnami na Křivoklátě.
On byl ten, který zažil ten požár tady v roce 1826 a také on nastartoval tu obnovu. Postavil školu, zasloužil se o obnovu kostela a dalších věcí. No a ta paní vpravo, to je Amálie Bádenská, která si ho vzala za manžela, byla přes ty sociální věci. Každý, kdo odpracoval nějaký počet let, tak dostal rentu až na dosmrti. Nikdo nesměl tady být bez přístřeší, vždycky se o ně postarali. A taková perlička na závěr. Když si přečtete v archívu, se dostanete ke smlouvě mezi státem a Fürstenberky, když se prodávalo panství, tak tam přímo jsou jmenovaní lidi, kteří se musí nechat dožít v tom starobinci a nesmí se vyhodit a musí se jim platit ta renta až do konce jejich života.
Karel Egon Fürstenberg byl proto oblíbený u svých zaměstnanců.
Navíc se naučil česky, no a úředníci vybrali peníze mezi sebou a postavili mu naproti ten památníček. Pod gotickou takovou klenbičkou je bysta Karla Egona a v roce 1856, bohužel už po jeho smrti, to dílo dokončili. Ono to bylo jeho nejoblíbenější místo, kam chodil se dívat na hrad.
O významu křivoklátu svědčí i to, že tady byly uschovány během husitských válek korunovační klenoty i zemské desky. Hrad prodělal také řadu požárů, zapálili ho i husité.
V tom 22. roce vlastně se sem dostali, ta osádka byla velmi malá, asi 15-20 lidí a oni odevřeli vrata, pojďte sem, dáme si spolu medovinu a posedíme, popijeme a to nemusí být tak zlý, že jo. Takhle byl dobyt křivoklát tím, že jim odevřeli dveře.
Poslední požár byl v roce 1826, kdy schořely takové cennosti jako šaty Václava IV. A údajně i jeho kolébka. Právě tehdy Fürstenbergové nastartovali celkovou opravu hradu. Řada korunovaných hlav a známých osobností pobývala na křivoklátu i ve filmu a pohádkách.
Křivoklát se využívá filmování, evidovanému filmování od roku 1946, kdy se tu natáčí první obrovský film Nikola Šuhaj Loupežník a velice známý velkofilm opera Dalibor z roku 1956, barevný, nádherný velkofilm, obrovským rozpočtem, stál tenkrát kolem asi 4,5 milionu korun a režíroval ho Václav Krška. Dokonce kvůli tomu se vykácely všechny svahy.
Točil se tu slavný muzikál Noc na Karlštejně, pohádka Tři veteráni, Honza Málem králem či Jakubiskova Bátory. V desítkách filmů, které na křivoklátě vznikly, ukázali filmaři snad všechna zákoutí hradu. Nejčastěji to bylo nádvoří, královský sál a kaple. Tady měl kastelán Luděk Frenzl možnost setkat se s Angelinou Jolie, která tu natáčela film Vontýt. Tehdy tu catering nabízel až 6 druhů zmrzliny. Jak kastelán s úsměvem podotkl, právě podle bohatosti cateringu se většinou pozná, kolik mají filmaři peněz. On sám se tu zúčastnil natáčení dokumentu České televize, která mapovala místa, kde se točily nejslavnější pohádky.
Pohádek máme hodně, ale vždycky tak jenom takový útržky. Jo. Tak jsme nakonec si vybrali Třetího prince. Sice není až tak často vídaná ta pohádka, ale je skoro celá tady. Takže jsme nakonec natáčeli s Trávničkem a se Šafránkou. Zažil jsem, co to je být filmová hvězda, protože vás celý den 12 hodin denně mučej. Navíc jsem zjistil večer, že jsem musím být stejně oblečený jako ten druhý. V noci mi žena všechno prala, protože jsem byl spocený, se to natáčelo v létě, abych na druhý den mě žehlil, abych byl stejný.
Na křivoklátě byl také 2,5 roku vězněn známý alchymista Edward Kelly. Rozhodl se pro útěk, ale lano se přetrhlo a Kelly skončil s roztříštěnou nohou v bezvědomí na skalách pod hradem. Získal svobodu, ale dlouho se z ní netěšil. Zemřel roku 1597 ve vězení pro dlužníky v Mostě, kde po nezdařeném pokusu o útěk spáchal sebevraždu.
Připravujeme veliký projekt ve spolupráci s Vysokou školou obchodní. Je to vlastně projekt postavy magistra Edwarda Kellyho, který by měl být takovým maskotem křivoklátu a měl by vlastně provázet ty návštěvníky jako hlavní oživlá postava historie.
Podle pověstí křivoklát svému jménu vděčí za to, že se vyhnul švédským vojskům v době 30leté války. Když se jedné babičky zkomoleně ptali, kudy vede cesta na Křivohnát, tak popravdě odpověděla, že takové místo široko daleko nezná, a tak Švédové výpravu na křivoklát vzdali.
Náš dnešní pořad končí. Na webové adrese www.radio.cz nás najdete ale i zítra. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.